ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เรามาพบกันในเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรสำหรับมัทธกุณฑลีเทพบุตรนี้ก็มาจากพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกันที่นำเรื่องราวพุทธานุสติกรรมฐานหรือที่เรียกกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอำนาจมากในความจริงเดชะเดชอำนาจขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากจริงๆแม้แต่โคศกเทพบุตรเดิมทีเป็นสุนัขแท้พระอาศัยในการความดีของพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่าลืมว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสภาวะเหมือนกันที่ว่าเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นพระที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกันและก็บรรลุธรรมโดยมีใครไม่ต้องสอนเหมือนกันอานุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงสูงกว่าพระอรหันตสาวกทั้งหมดแม้แต่อักขสาวกทั้งสองก็ยังไม่เสมอเหมือนมีอาการคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เพียงว่าพระองค์บรรลุแล้วไม่สอนใครให้ไปนิพพานก็ ว่าไม่ได้เปิดคำสอนในด้านของพระนิพพานถ้าหากว่าบุคคลใดตั้งใจในด้านการบำเพ็ญทานรักษาศีลท่านก็สอน นี่แต่ว่าโคศกเทพบุตรเป็นสุนัขไม่รู้จักคำศีลไม่รู้จักคำทานเป็นแต่เพียงมีความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่นจะเห็นได้ว่าเดชอำนาจของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอนุภาพมากแค่สุนัขมีความรักในพระองค์ก็สามารถไปสวรรค์ได้นี่เรื่องของสุนัขบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมเสียเราจงอย่าพากันเหยียดหยามสัตว์เดรัจฉานว่าเขามีความเลวกว่าเราสัตว์เดรัจฉานสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราจะมีความรู้สึกยังไงว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานใครเลวกว่ากันเมื่อสัตว์เดรัจฉานตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าบังเอิญคนที่เกิดมาถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าตายแล้วตกนรกท่านลองช่วยกันพิจารณาดูทีละว่าใครจะวิเศษกว่าใครสัตว์เดรัจฉานพิเศษกว่าคนหรือว่าคนพิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานลองมาช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้อาตมาขอตั้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดเป็นกรรมการผู้ตัดสินอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นแต่เพียงตั้งปัญหาไว้ให้เท่านั้นท่านจะตัดสินกันมาอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านตอนนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคนที่รู้คุณในพระพุทธเจ้าเดิมจริงๆเขาเป็นมนุษย์ชื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในพระบาลีท่านไม่ได้บอกไว้ว่าเขามีนามกรว่ายังไงอันนี้ไม่รู้มารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาแล้วมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรคำว่ามัตตกุณฑลีเรียกมัทธกุณฑลีหน้าก็จะเป็นมัทธทอฐานมัทธกุณฑลีนี่แปลว่ามีต่างหูเกลี้ยงหมายความนึกว่าต่างหูที่เขาใส่ประจำตัวเป็นต่างหูที่ไม่มีเพชรนิลจินดาประดับไม่มีแก้วเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูทองคำล้วนๆเกลี้ยงจึงมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตร คำว่าเทพบุตรหรือว่าเทวดาก็คือเทวดานั่นเองแต่ว่าเทวดาองค์นี้จะเป็นลูกของใครก็ตามพระบาลีก็ไม่ได้บอกเหมือนกันเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐบุตรก็แปลว่าลูกจะเป็นลูกของใครบาลีไม่บอกไว้นี่ก็ตามใจอยากไม่บอกก็ไม่พูดแต่เขินพูดผิดจากบาลีดีไม่ดีก็ต้องไปนอนอยู่กับเทวทัตไม่เอาแล้วไปอยู่กับองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาดีกว่าไม่ยอมไปอยู่กับเทวทัตจะไปเดินขบวนตั้งสมาคมอะไรกับเขานั่นในนามคณะสงฆ์ระยำระยำแบบนั้นอาตมาไม่เอาด้วยความจริงไปใช้นามคณะสงฆ์มันไม่ถูกอาตมาไม่เคยไปร่วมกับเขาและเข้าใจว่าพระที่ดีหลายนี่ว่ามีปริเปอร์เซ็นต์สูงประมาณ 90% ก็ยังไม่ยอมเข้าไปร่วมด้วยแต่เขาก็ช่วยตั้งชื่อให้คณะสงฆ์นี่มันสร้างความเลวให้กันแท้ๆแล้วเราคุยกันต่อไปเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรความเดิมมีมาอย่างนี้ก็ว่าในสมัยองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้เทศโปรดบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจประจำแต่ว่ายังมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอาทินกะปุพพกปรามเป็นมหาเศรษฐีใหญ่นี่ความจริงชื่อของแกจริงๆที่ว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาทินกะปุพพกปรามนี่เป็นนามตามฉายาความประพฤติปฏิบัติของแกอาทินกะแปลว่าไม่เคยให้อุปกะในการก่อนเป็นอันว่าตาพรามคนนี้แกเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์ตั้ง80 โกฏิมีเมียอยู่1 คนแล้วก็มีลูกชาย1 คนรุ่นหนุ่มเป็นลูกที่รักมีข้าทาสหญิงชายพอสมควรแต่ว่าเป็นเศรษฐีพิเศษคือไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกศและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าทานการกุศลไม่เคยให้เลยนี่คนจะเรียกว่ากินบุญเก่าความจริงเรื่องของการกินบุญเก่านี่จะพูดต่อไปในวันหน้าจะได้รู้ว่าการเกิดมาแล้วร่ำรวยถ้าไม่ทำความดีต่อกินบุญเก่าจะมีผลเป็นประการใดเอาไว้คุยกันในเรื่องของอานันทเศรษฐีบางทีจะอยู่หลายวันจึงจะได้พบกันในเรื่องอานันทเศรษฐีพอพูดไปแล้วมันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ก็จะพูดค้างเขาไว้และจดเขาไว้เป็นอนุวาท่านเศรษฐีคนนี้ไม่ยอมให้ทานในการก่อนและในการปัจจุบันนั้นก็ไม่ให้ทานองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเดินเฉียดบ้านใกล้บ้านอยู่ทุกวันแต่พระเทวดาเศรษฐีคนนี้นั้นและพราหมณ์คนนี้แกก็ไม่ยอมให้อะไรมาวันหนึ่งปรากฏว่าลูกชายสุดที่รักของแกป่วยหนักเริ่มป่วยก่อนอย่าเพิ่งหนักไม่ใช่โรคอหิวาตบปั๊บก็หนักเลยคนพูดนี่มันก็จะพูดเลื่อนๆไปคล้ายหัวของตัวเหมือนกันคนหัวล้านชอบพูดเลื่อนๆช่างอะไรเป็นหน้าที่ของคนนอกครูเมื่อบุตรชายพ่อชมตัวเริ่มป่วยท่านพ่อท่านแม่แสนจะขี้เหนียว สตังค์บาทเดียวก็ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่ยอมหาหมอไปเก็บยาคันมาจากในป่าคือสมุนไพรเอามาต้มให้ลูกชายกินปรุงยาเองรักษาเท่าไรอาการของลูกชายก็ไม่ปรากฏว่ามันจะดีขึ้นกลับทรุดหนักลงไปใกล้จะเข้าตรีทูตที่สมัยนี้เขาเรียกโคม่าไอ้โคม่านี่ก็แปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบถ้าเยอะว่ากันเป็นไทยๆผสมภาษาบาลีโคม่าครับแปลว่าโคกับม้า ตัวทั้งโคทั้งม้าไม่เป็นเรื่องเป็นเอาใช้ภาษาไทยแกมาลีว่าตรีทูตคำว่าตรีทูตที่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอาก็อย่างนี้ดีกว่าว่าอาการมันใกล้ตายเต็มทีภาษานี้เข้าใจชัดบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ต้องเป็นนั่งแปรเมื่อการของลูกชายร่อแร่ใกล้จะตายเขาจึงมานั่งนึกในใจว่าเราเป็นมหาเศรษฐีมีญาติมากมีคนเคารพนับถือมากเขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงจะมีคนเคารพเขาหรือไม่มีคนเคารพก็ไม่ทราบเขาคิดว่ามีคนเคารพเขามากเพราะมีคนรู้จักมากในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐียังมาใครควรรู้ว่าถ้าลูกชายเขาเรานอนในห้องอันเป็นสิริคือห้อยห้องดีสวยสดงดงามแบบนี้ถ้าพวกญาติรู้ข่าวว่าลูกชายของเราป่วยเขามาเยี่ยมเพ่งของดีๆมาขอเราให้มันจะไม่ให้ก็ไม่สมควรทางที่ดีเราควรจะเอาลูกชายไปนอนที่ข้างนอกที่ระเบียงบ้านเวลาญาติและคนทั้งหลายมาเยี่ยมลูกชายจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานี่ดูบรรดาท่านพุทธบริษัท คนที่รักทรัพย์สินมากกว่าลูกคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าชีวิตคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าความสุขที่ตนจะพึงได้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม้แต่ลูกชายป่วยไม่กล้าจะช่วยในการจ้างหมอมารักษาเก็บยาเองเมื่อลูกชายมันนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อก็ยังปฏิบัติการตามนั้นหมายความว่าท่านพ่อก็เก็บยามาให้ลูกตามเดิมอาการมันก็ทรุดหนักลงไปนี่พ่อลูกชายมานั่งคิดในใจบ่าโอหนอคุณพ่อของเราท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินตั้ง80โกฏิมีทรัพยากรอื่นมีอีกมากแค่ยารักษาโรคจะจ้างหมอมารักษาเราเพียงเท่านี้บิดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ห่วงทรัพย์ห่วงสินทั้งหลายที่มีไว้มากมายมากกว่าชีวิตของลูกเธอนอนปลงอนิจจังว่าเวลานี้บิดามารดาไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่บิดามารดารักษาไว้จากต้นตระกูลเดิมก็มากมายไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อาการทางร่างกายก็เพียบแปรลงมาทุกทีเป็นอันว่าเธอนี้หนักใจว่าความตายจะต้องเข้ามาถึงเราแน่จะมาใคร่ควรดูคิดว่าองค์สมเด็จพระบรมครูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในเมืองนี้บิณฑบาตใกล้บ้านทุกวันบิดามารดาของเรานั้นไม่เคยแนะนำให้เราใส่บาตรพระไม่เคยแนะนำให้ยกมือไหว้พระซึ่งชาวบ้านเขาพากันเคารพนับถือเป็นมากแล้วก็พากันไปฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละทรัพย์พากันสละทรัพย์สร้างวิหารฐานได้สงเคราะห์องค์สมเด็จพระวิชิตมารพร้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์เขาสละทุนทรัพย์ใหญ่กันได้แต่พ่อของเราเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่สตังเก้เดียวก็ไม่เคยมีที่จะเสียสละจะว่าแต่พระพุทธเจ้าจะว่าแต่พระอรหันตสาวกเลยไม่ได้ขอทานหรือสัตว์ที่เลื้อยคลานเดินมามีความหิวไม่ได้เศษอาหารบิดาของเราก็ไม่เคยให้เป็นประโยชน์ถ้ามาพิจารณาว่าการครองร่างกายแล้วอยู่กับบิดาที่มีความเหนียวแน่นแบบนี้เป็นการมีโทษก็คิดในใจว่าเวลานี้เราจะต้องตายแน่อาการทางกายมันเพียบแปรลงไปทันทีขยับขยื่นก็จะไม่ไหวแต่ได้ว่ากำลังใจของเธอดีเธอจะได้มาติดจัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายว่าพึ่งเสร็จแล้วเราไม่เห็นใครจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ นี่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอพ้นทุกข์ได้ในการพ้นทุกข์ในที่นี้เธออาจจะคิดว่ามีชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นพิเศษคงจะหวังว่าถ้านึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเทศมันคงจะหายจากอาการไข้หรือว่าจะคลายทุกขเวทนาจะเข้าทำนองนี้เรียกว่าภาวนากันตายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอันว่าเธอก็ตัดสินใจนึกถึงคุณองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาโดยภาวนาว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่าพุทโธธรรมดาก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตามบาลีท่านบอกว่าเธอนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอให้พระพุทธเจ้าชูช่วยเธอพ้นจากความทุกข์จิตใจนึกจุดเดียวคือพระพุทธเจ้านึกว่าขอพระพุทธเจ้าจะมาช่วยข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดการคิดกำหนึ่งของเธอปรากฏว่าแค่เวลาไม่นานเธอก็หายจากโรคแต่ความจริงอาการหายจากโรคในที่นี้มันหายเลยจริงๆโรคไม่ปรากฏอีกเพราะว่าจิตของเธอออกจากร่างไปแล้วเมื่อจิตออกร่างจากร่างไปร่างกายมันไม่มีนี่ร่างกายมันนอนแผ่หลาสองสลึงไม่ถึงบาทแล้วว่าจิตใจของเธอหน่วยนาฏออกจากร่างไปนี่จิตใจที่ออกจากร่างไปมันไม่ได้ไปเป็นดวงตามจิตที่เขาเรียนกันในอภิธรรมมันออกไปเป็นกายของมนุษย์เรียกว่ากายแบบมนุษย์ไม่ใช่กายของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่ากายทิพย์อันนี้ไม่เรียกว่าอทิสมานกายอทิสมานกายนี่เราพูดกันเป็นกลางๆว่ากายที่เรามาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจะเป็นกายทิพย์หรือไม่ทิพย์ก็ยังไม่แน่ถ้าเป็นกายของสัตว์อบายภูมิไม่เรียกว่ากายทิพย์เป็นกายสัตว์นรกกายเปรตกายอสุรกายกายสัตว์เดรัจฉานแต่สำหรับมัตตกุณฑลีนี่เมื่อจิตออกจากร่างกายของเธอเป็นกายทิพย์ปรากฏว่าไปเกิดบนเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารร่างกายของเธอประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์มีต่างหูทองคำเกลี้ยงเธอก็นั่งพิจารณาดูว่าเรานี่เรามาเป็นเทวดาได้เพราะเหตุใดก็นึกขึ้นมาได้ก็ด้วยความเป็นทิพย์ของจิตรู้ได้ทันทีว่าเราเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีนามว่าทินกะปุพพกะปราบตามฉายาเพราะด้วยว่าบิดามารดาเป็นคนขี้เหนียวไม่สงเคราะห์เราในการป่วยเราก่อนจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครู่เดียวนี่บุญเล็กน้อยเพียงแค่ระยะ 2-3 ชั่วโมงที่เราตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรามาได้วิมานทองคำมีนางฟ้า500เป็นบริวารมีเครื่องทิพย์บริโภคมากร่างกายเป็นทิพย์ประดับประดาไปด้วยเครื่องทิพย์สดใสนี่ถ้าหากว่าบิดามารดาของเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และปฏิบัติความดีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความดีที่องค์สมเด็จพระจินดาวรสมบัติท่านทรงจะโปรดให้เรามีความดีมีสมทิพย์สมบัติมากกว่านี้มีบุญญาธิการเหนือกว่านี้มากเมื่อเธอใคร่ควรดูแล้วก็พิจารณาดูลงไปว่าเวลานี้นิวิดามันดาของเราทำยังไงหลังจากที่มัตตกุณฑลีลูกชายตายแล้วปรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่เสียใจมากเอาศพไปฝังไว้ยังป่าช้านี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังไม่เผาคนเราเวลาอยู่เกลียดประชาเหลือเกินหาว่าเป็นสถานที่สกปรกบ้างเป็นสถานที่น่ารังเกียจบ้าง ป็นสถานที่น่ากลัวบ้างแต่ว่าพอตายไปแล้วไม่มีใครพ้นป่าช้าไปได้ถ้าไม่เป็นนอนในป่าช้าเขาเอาไปเผาในป่าช้าเป็นอันว่าเราต้องเข้ากันแน่เมื่อเธอแลลงไปดูก็รู้ว่าเวลานี้ร่างกายเดิมของเธอที่เธอไม่มีความเสียดายเพราะมันสกปรกมันเลอะเทอะไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเขาไปฝังไว้ในป่าช้าแล้วก็ท่านอีดาของเธอกำลังไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักเมื่อเธอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารอีดาเพราะนี่ถ้าบิดาของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกก็คงจะช่วยลูกในการรักษาของหมอเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ก็ดีแล้วเราตายมาเป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนมากความยากลำบากสักนิดหนึ่งก็ไม่มีร่างกายประกอบไปด้วยความเบาอาหารที่เราต้องบริโภคเราก็ไม่ต้องความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีร่างกายจะมีเหงื่อมีใครสักนิดก็ไม่ปรากฏเป็นความดีที่เรานึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมโอรสจึงได้นามว่าพุทธานุสติกรรมฐานอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านภาวนาว่าพุทโธใครเขาโยนพุทโธทิ้งไปก็ช่างเขาเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเก็บไว้เป็นสมบัติของท่านอย่างน้อยที่สุดท่านจะเป็นเทวดาได้อย่างมัตตคุณดลีเทพบุตรเมื่อเธอพิจารณาเห็นบิดามายืนร้องไห้ตั้งใจจะทรมานคือกลับใจของบิดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากตายมาเป็นเทวดาก็ยังเป็นลูกชายที่ประกอบไปด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดามารดามีกรุณาความสงสารแต่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าท่านนั้นหลายสามารถจะมีทิพยจักขุญาณได้ท่านจะเห็นว่าคนตายทุกคนถ้าไม่ไปอบายภูมิเขาจะกลับมาสู่บ้านเยี่ยมคนนั้นถามคนนี้ให้วุ่นไปแต่ว่าที่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้ที่ปัจจุบันญาณเป็นเอาเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเธอต้องการจะทรมานบิดาจึงได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมีผิวเหลืองมายืนอยู่ใกล้ๆบิดาร้องไห้เหมือนกันเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้ปังเมื่อท่านบิดาเห็นว่าตัวร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้โผล่เพลมันก็ร้องไห้มาไม่กันฟูมไฟเหลือเกินยินดีถามว่าเธอร้องไห้ทำไมแล้วพอหนุ่มคนนั้นก็ถามบ้างว่าก็ท่านมหาเศรษฐีร้องไห้ทำไมท่านมหาเศรษฐีก็ตอบว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายของเราที่ตายเราต้องการให้ลูกชายคนเดียวเป็นที่รักของเราที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อเป็นจะได้ครองทรัพย์สมบัติแทนนี่ลูกชายเขาเราตายเราหมดทายาททรัพย์สมบัติยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าควรจะมอบให้แก่ใครแล้วก็เสด็จท่านมหาเศรษฐีจึงได้ถามว่าเธอจะร้องไห้เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเรารถของเรามีอยู่แต่ก็ขาดล้ออยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถท่านทั้งหลายฟังแล้วก็แปลกใจเวลานี้ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้สถานที่บันทึกเขามีงานกันเสียงมันลอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงท่านมหาเศรษฐีได้ฟังก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่บ้ามีใครที่ไหนจะสามารถเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ได้ถามว่าก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่ท่านมองเห็นไหมเวลากลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์เวลากลางคืนเราเห็นดวงจันทร์เราต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเราท่านเห็นว่าเราบ้าแล้วก็ท่านละเวลานี้ลูกชายของท่านตายไปแล้วท่านทราบไหมว่าวิญญาณและจิตของเขาไปอยู่ที่ไหน อีตาเศรษฐีก็บอกว่าไม่รู้ตอนหนุ่มคนนั้นจะได้กล่าวว่าคนที่มองไม่เห็นจิตของลูกชายว่าเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนกับเรามองเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรารถนาอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่ว่าปรากฏว่าท่านไม่รู้เลยว่าจิตของลูกชายของท่านเป็นสถิตอยู่ณที่ใดท่านจะเรียกร้องให้กลับมาเกิดใหม่เรากับท่านสองคนนี่ใครจะบ้ามากกว่ากันคนที่มองเห็นของอยู่เฉพาะตาและปรารถนาอยากจะได้จะบ้ามากกว่าเมื่อคนที่มองไม่เห็นสภาวะที่ตนปรารถนาคือจิตของลูกชายจะบ้ามากกว่ากันท่านเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงจนได้คราวมัตตกุณฑลีเทพบุตรจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏว่าเรานี้คือลูกชายของท่านเศรษฐีแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือแกก็แสดงตัวให้ชัดว่าตัวเองแกคือมัตตกุณฑลีลูกชายแล้วก็แสดงความเป็นเทวดาให้ดูบอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมครูโปรดบรรดาพุทธบริษัทอยู่ในเขตนี้ท่านเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีใจไม่ดีไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินาสีแม้แต่ทานการกุศลก็ไม่เคยให้เราที่ตายไปได้เป็นเทวดาก็เพราะก่อนจะตายได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครู่เดียวเวลานี้เราเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารมีความสุขสำราญมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแนะนำท่านขอให้ท่านกลับใจจากเสียใหม่จากความเป็นผู้มิตรเป็นมิจฉาทิฐิไม่เสียสละไม่แต่ทรัพย์นิดหนึ่งจงเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3รายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะได้แก่พระพุทธธรรมประสงค์แล้วจงมีเจตจำนงตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปสนับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประจำท่านจะมีความสุขเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วนั้นก็ปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีรู้ตัวว่าตัวนี้ชั่วไปเสียมากที่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับกับมัตตกุณฑลีลูกชายบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อตั้งใจจะเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะและให้จะให้ทานตลอดเวลาเป็นอันว่าลูกชายกลับใจของพ่อจากมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิได้จัดก็เป็นการสนองคุณความดีของท่านตามสมควรอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาท่านกลับก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี